Blízká setkání na dvojce.
Jsem nejenom s vámi, dobrý den, ale i s naším hostem. Pokud jste vy poslouchali před minulou sobotu přímý přenos pořadu Podivuhodný případ doktora Jekylla a pana Hyda, tak už jste slyšeli našeho hosta, znáte i z jiných pořadů jeho hlas, docela určitě znáte i jeho, řekla bych, nevšední zjev, je zapamatovatelný, je výrazný, to je pro herce ale velmi důležité a vy ho uslyšíte zas a zase živě a já myslím, že zrovna to živě je pro jeho profesi dost podstatné a že to má asi rád, ale to nám řekne sám Jakub Žáček za chvíli na dvojce. S hercem Jakubem Žáčkem dodávám já teď už živě ze studia dvojky. Je spojován s comebackem, moderováním plzeňského festivalu, nominačních večerů Českého lva, s hadivadlem, stand-upy na stojáka, s divadlem na zábradlí, ale o něco méně častěji, než bych možná i čekala, se svým otcem básníkem a spisovatelem Jiřím Žáčkem. Přitom já jsem na vašem tátovi vyrostla. Dobrý den.
Dobrý den, já na něm taky. To máme společné.
Z něj a na něm.
Ano, tak jako setkávám se s tím, že mě lidé, kteří se dozví, že můj otec je ten otec, že je to ten Žáček, tak jsou schopni recitovat některé básničky. Mm-hmm. Já už vlastně jsem to nějak vytěsnil, protože tatínek pořád žije a pořád nám občas zarecituje i leckdy od podlahy.
A píše, pořád píše.
Píše, táta. Píše, ano.
Já jsem dokonce na jedné nějaké celé soutěži recitovala celou jako sadu jeho dětských básníček. Můj táta mi to jako sestavil, já byla na střední škole, a takže pro mě prostě pojem vašeho táty je ohromný, takže ho nezmiňuji se o něm proto, aby to bylo důležitější než naše setkání, ale že jsem nadšená, že jsem jako blízko skrze vás jemu.
Ano, já jsem jako takové čtyřverší vypuštěné do světa.
Napsal vám táta něco osobně někdy, přímo pro Jakuba?
Já myslím, že v těch dětských básničkách, ať už je to třeba aprílová škola, že tam se něco objevuje, nevím, jestli budu citovat Otec promine, nebo dostanu výprask, kdybych špatně citoval, že básnička, teďka si nevzpomenu, vidíte, že jsem interpretační umělec a zjev do rozhlasu jako dělaný, protože si nemůžu vzpomenout na tu básničku, kterou si pamatují generace dětí a navíc přicházím o hlas. Takže jsem takový rozhlasový černý Petr Terezy Kostkové.
Tak doufám, že se nestane fáze, že
ale abych to uzavřel, promiňte, jenom, že ano, nějaké Jakuby tam najdete a já jsem si vždycky myslel, že jsem to já. Ale je to univerzální Jakub, stejně jako univerzální Markéta, je moje sestra, která se taky vyskytuje v těch básničkách. Tak my si to samozřejmě, my to bereme srdečně, ale jinak jsou to univerzální jména.
No tak logicky se nabízí, jestli jste buď sám třeba psal, toužil psát, děti okukují od rodičů, anebo jste, jestli jste aspoň recitoval na soutěžích Pražská vajíčka, Kalichy.
No, jako dítě samozřejmě občas získáte pocit, a je to asi přirozené, že máte nějak se vyrovnat těm rodičům, nebo se jim zavděčit, máte pocit, že byste měli dělat to samé chvíli. Tak to jsem taky chvíli měl, asi v 5 letech jsem složil takovou báseň, protože jsem si myslel, že to je běžné, že takhle lidé žijí a že se tím živí, ale dnes už vím, že se tím nikdo neuživí a normální lidé tak nežijí. Tak jsem složil takovou básničku, tu si snad vzpomenu.
No to právě se chci zeptat,
bylo takhle. Eva leží v posteli, chytá přitom lelky, žádného však nechytila, byly na ní velký. A to je, tím se uzavřelo vlastně moje dílo básnické, je to liricko-epické a tak jsem rád, že jsem měl možnost to tady na veřejnoprávní médiu odprezentovat.
My jsme velmi rádi a myslím, že tam je střevo básnické, je to velká škoda.
Střevo, ano.
Přece jenom tam ale bude jistý vztah k poezii jako takové, možná pasivní vztah k poezii a ke slovesnosti. Byla to třeba jako důvod cesty k herectví? Tam je také ten jazyk přece potřeba.
Mě nějak bavilo jako bavit lidi, takže já jsem ve chvíli, kdy jsem objevil gramofon u nás doma, k hrůze tedy rodičů, a když jsem zničil jejich diskografii, tak jsem poslouchal především to mluvené slovo, mě začalo bavit. Záznamy inscenací. Vím, že mi učaroval Lasica Satinský s jejich dialogy a jinými dalšími představeními, které jsem měl možnost slyšet. Pak jsem je i měl možnost vidět naživo. A vlastně se mi ten obdiv k ním jakoby nezměnil jako k takové veličině, která je pro mě nepřekonatelná v improvizaci a právě v té slovesnosti. A mě vlastně bavilo jako bavit lidi, být vlastně šašek. Ale vlastně jsem byl i stydlivý. Já to vlastně do dneška nějak mám jako takový ambivalentní vztah k té veřejné produkci, že ne, že bych měl trému, ale že se vlastně stydím a bojím se jako lidí trošku.
Přitom ale chcete
A
k ním.
pak to nějak jako tak jako šlápnu na ten plyn, zmáčknu to herecký turbo a jde to, no. A jsem šťastný, že jo, před těma lidma. Že něco sdílíme společně naživo, ale co vám to budu vyprávět, že jo? To je taky hračka.
No, budete mi to vyprávět, protože tady
Budu,
jste hlavním
dobře.
hostem vy, tedy Jakub Žáček, na dvojce v Blízkých setkáních. Překonat stud a pobavit diváka, sdílet s nimi momentální okamžik, to je to, co rád dělá, proč chtěl dělat herectví náš dnešní host Jakub Žáček. A určitě jedna z těch věcí jsou ty stand-up komedy, které děláte. Je to jedna z věcí, jedna z disciplín, třeba pro mě úplně neznámá ve smyslu, jak si jako toho to dělat, ne, že bych to neviděl. Já to obdivuju. Můžeme se na to jako trošku podívat?
Jo,
já
Víš,
to
taky
je tak
obdivuju.
speciální.
Já to taky obdivuju a tím nemyslím, že bych obdivoval sebe, ale vlastně i své kolegy a pořád se divím, jak je to zajímavý živý formát, vlastně divadelní svým způsobem. Já jsem se toho hrozně bál, když to začínalo, když to HBO začala vysílat, nebo chtěla to začít vysílat, tenhle ten do té doby u nás neznámý formát, nebo lidi tady nechodili na stand-up komedy, že jo, protože tady nebyla, nebo jsme tak říkali něčemu jinému. A
to
byla
vlastně americká záležitost,
ano,
ne?
Ano, angloamerická asi. A viděl jsem pár prvních představení, kde byli mý kolegové z divadla jako Marek Daniel, Pavel Liška, Petr Čtvrtníček, Tomáš Hanák, že to byli ty první, kteří byli osloveni, aby prošlapali cestičku stand-upu v Česku. A tak jsem to jako obdivoval, ale říkal jsem si, tohle já bych nikdy nedokázal. A náhoda tomu chtěla, že někdo ve mně viděl ten potenciál, byl to myslím především Marek Daniel, který do mě pořád tak vrtal, abych tam šel a že mě tam chtějí, a což mě samozřejmě lahodí tyhle ty řeči, ale pak, když má člověk něco předvést a obstát, tak je to opravdu trošku stresující. Tak jsem řekl, že ano, co můžu ztratit, při nejhorším nedostanu honorář. A tak jsem tam šel a ono mi to začalo bavit. Ale vlastně my jsme tehdy vytvářeli trošku jiný žánr, který ani v Americe tolik neznali. Že my jsme vystupovali
českou
za...
Českou variantu.
Ano, českou variantu, takovou vlastně trošku jistější v tom, že jsme se schovávali za postavu nějakou. Já to tak vlastně dělám ve většině stand-upů dodnes.
To znamená, abych to vysvětlila, v Americe jdou za sebe. Je to prostě jejich výpověď,
ano,
a vy jste za figuru.
Ano, oni se tváří, že to je jejich výpověď. Ten stand-up je taky připravený. Málo kdo, neznám vlastně nikoho, kdo by improvizoval úplně čistě na těch stand-upech. Je to udělané tak, aby to nacvičené, tak, aby to vypadalo, že to je živé, že to je jeho názor i to, co tam prezentuje. A my jsme tady jeden čas, teď už se to vlastně blíží taky u většiny komiků, že dělají takový ten self-made stand-up, že za ně. I dokonce Lukáš Pavlásek, který byl známý tím, jak vyprávěl, že my máme doma psa, jo, že byl velice stylizovaný, že byl za takového opožděného chlapce, autistického vystupoval. A to byla postava. Ale teďka vlastně Lukáš většinou vystupuje jako sám za sebe a jako za takového chlapáka. Taky to není Lukáš, jo, kdo ho známe. A
myslím, najednou změnil tu image.
Změnil image a vystupuje jakoby civilně. Jo. Já se držím trošku jako pojistky těch postav, které tam vyprávějí nějaký příběh. Je to vlastně scénka v mém podání většinou. Je to
vlastně monolog.
Ano,
nějaké...
scénka jednoho herce. A někdy to vyjde, někdy samozřejmě jsme donuceni improvizovat, ale já trošku v tomhletom žánru jsem takový, jak bych to řekl, trošku opatrnější, že vlastně nerad improvizuji v rámci stand-upu, a když jsem donucen nějakou nenadálou situací, buď v publiku, že protože publikum může samozřejmě nesouhlasit nebo být nespokojené s vtipem nebo s komikem celkově, tak člověk musí nějak zareagovat, minimálně musí odejít, že nějak vtipně, nenápadně a hlavně tak, aby si nevšimli, které je jeho auto. A, takže Jako pojistka určitá je pro mě ta postava, já mám třeba toho kněze, farář v džínsech, tak to je moje nejmilejší postava, kterou já už jsem chtěl nechat umřít, jaksi virtuálně, stand-upově, ale pořád ji dělám, protože je pro mě jako takovým klíčem. Skrz tu postavu já se můžu dívat na spoustu věcí nějak dramaticky, jo, nebo dramaturgicky s tím zacházet. A ve chvíli, kdybych vystupoval za sebe, což občas taky dělám, ale přijde mi, že se příliš odhaluji. Neumím dělat takový to ala moje nitro. Jo, že...
Tam možná je ten pocit toho studu, tam možná někde
ano,
ta rovina
ano,
té
ano,
povahové.
Ano. A také bych asi měl vystupovat oblečený. Ano.
Říká náš dnešní host Jakub Žáček. No, my rozhodně tady nespíme, naopak my si povídáme o velmi zábavném žánru, jako je stand-up comedy, velmi speciálním, o kterém já opravdu mnoho nevěděla. Já třeba patřila mezi ty, kteří si skutečně myslí, že to improvizujete, že máte třeba téma, postavu
no,
a tak dalece to vymýšlíte.
Abych teda vyšel s pravdou ven, někdy se stane, že já, protože mám tu postavu, tak zapomenu nějaké rekvizity. I třeba jiní najednou zjistí, že už na tom místě ten stand-up dělali, který měli připravený a neměli žádný nový, tak jste potom hozeni do vody a pak improvizujete. A možná tváříte se, že neimprovizujete, že to máte připravené a je to taky adrenalin, ale je to u mě nouzová situace.
To znamená, no. Když je to připravené, jenomže abych si to ujasnila, tak to jste si napsal vy, nebo na to máte autora, je to napsané slovo od slova a zkoušíte to jako divadlo, nebo jaký je ten proces?
Já si to tak jako vymýšlím, říkám si, budu si to pamatovat, pak jdu na první vystoupení s tím novým stand-upem, zjistím, že jsem polovinu tam neřekl a říkal jsem spoustu jiných věcí, které nejsou úplně tak vhodné, nebo které bych chtěl tam prezentovat. A pak přijdu na to teprve, vždycky, pokaždé, že si to musím napsat. Ať už rukou, já jsem teda dysgrafik, což je pro mě i pro moje okolí dost trýznivé, jo? Něco, když píšu, nebo pokud to má někdo číst, což nejde. Takže já pak píšu na psacím stroji, tedy tím myslím počítač dneska. Dřív jsem psal na psacím stroji, což bylo, to asi nebudeme tady vyprávět, protože jsme už v digitálním rádiu. No, takže jsem se zase zamotal, zkrátka, vlastně si to musím vždycky napsat. Ať už pak ten papír zahodím, nebo
ale
prostě ten
ten
k tomu procesu
vy.
V té hlavě musí dojít. K tomu, že to formuluji přesně a dávám to na ten papír. Takže k tomu dochází.
Ale prostě nemáte žádného scenáristu nebo autora, jste to vy,
bohužel
ten autor.
Ne,
je to,
bohužel
je
ne.
To celé vaše.
Já bych potřeboval tým scenáristů a asistentek.
Umíte poznat, kdy se to třeba nepovedlo prostě nějak vám, kdy jste neodhadl téma nebo tu situaci a kdy je chyba na přijímačích diváka třeba, že prostě se nepovede a
to asi není podle mě chyba na přijímačích diváka téměř nikdy, protože ne, že bych se chtěl podbízet tomu publiku, ale pokud já na něj zkouším nějaký humor a on ho nepochopí, tak je to vlastně trošku moje chyba, jo? Nebo samozřejmě můžu uvažovat o tom, že když budu mít vtipy o fyzicích a použiji nějaký vtipný vzoreček, buď rovnici nebo chemický vzoreček, když to bude o chemicích, a oni to nepochopí, tak budu vědět, že to jsou lidé, kteří nejsou vzděláni v chemii, ale tenhle humor já asi nedělám a asi nikdo naštěstí. Ale je to poznat, když se vám něco nepovede. Je to živé a u nás nejsou třeba ty lidi, jako je to venku, třeba ve Francii nebo v Americe obecně, na tom stand-upu lidé reagují hned, spontánně, když se jim něco nelíbí, dají to najevo zvukově, někdy i různými předměty to můžou dát najevo, které vhazují po komicích. U nás ale je to publikum v těch reakcích obecně taky takové střídnější. Standing ovation se u nás moc, jako to se nenosí, to už musí něco být. To už musí být někdo mrtvý, jo, aby lidé vstali. Ale tady, když se něco lidem nelíbí, je to tak zvláštní jako ticho, nebo takové vdechnutí, že vám trošku vezmou kyslík a vy si říkáte, tohle jsem trošku podělal s prominutím. A pak se nesmíte nechat tím rozhodit. A A třeba máte ještě možnost to napravit a nebo vypoentovat tu zdánlivou chybu, kterou můžete vlastně otočit v rámci té improvizace. Mm-hmm. Tam jsou taky na pořadu ty improvizace ve chvíli, kdy vás publikum začne nenávidět.
Tak si s tím ještě to můžete otočit.
Ještě to můžu otočit, ano, mm-hmm. a posypat si svým vlastním popelem hlavu.
No. Myslím, že je úplně diametrálně odlišné dělat stand-up a být také v angažmá v divadle na Zábradlí. Tak o tom za chvíli s Jakubem Žáčkem na Dvojce. Souhlasíte, že nejhezčí stromy jsou na hore Hroní? Kde to máte tak rád?
Já to mám rád v Jizerských horách. Tam třeba takovouhle písničku nemáme, ale myslím, že to máme docela hezkou krajinu a i celkem teďka v kondici přírodu. Nerad bych to zakřikl, protože přeci jenom kolem ještě je pár hnědouhelných dolů, tak doufám, že se brzy dovytěží a nebude se nic rozšiřovat a zůstanou nám Jizerské hory tak krásné, jako jsou.
Já jsem zaslechla, že prý, byť milujete hory, tak ale nejste přítel lyžování.
Ne, nejsem. Já jsem ve 4 letech vyfasoval takové ty dětské sjezdové lyže, červené, umělohmotné. Na tom jsem si rozbil frňák a od té doby jsem se... Já jsem prostě zásadový a držím slovo, takže jsem tehdy jako 4letý řekl, že už na to nikdy nestoupnu a to jsem dodržel jako jednu z mála věcí. A pak jsem chvíli jako běžkoval, to mě bavilo. A pak jsem si zase jednou blbě navoskoval lyže. A tak jsem zase, to jsem tam byl nějak sám v tom lese, už se stmívalo a já jsem usínal mrazem. Tak tehdy jsem si taky řekl, už ne, už nebudu lyžovat. Mě nějak otravuje ten sníh, ale mám ho rád jako výtvarně, designově.
Jak říká můj tatínek, jako z hospody od grogu, je
přesně
to nádherné.
Tak, ano,
to je,
a ano. Přes tu poloviční záclonku na oknech, když ano. Se venku chumelí a umrzají jiní lidé a vy přikládáte polínko do těch kachlových kamen, tak je to krásné. A nikam nemusíte, že na žádnou sjezdovku. Navíc teďka vlastně to mě na to upozornila moje kolegyně z divadla Jana Plotková, která se zabývá takovými bohulibými činnostmi, a to myslím bez ironie, ona mě upozornila na to, že to umělé zasněžování a těch sjezdovkách, že to strašně ničí tu přírodu a ta voda, kterou je to vlastně zasněžováno. Takže ještě k tomu mám teďka takový, oni si tam jezdějí po těch a teďka broučci se... Ano, takový ekologický postoj. Veškerý postoj proti pohybu je pro mě vlastně dobrý.
Co vám hodí?
Ano, já jsem takový salonní herec, jo, nebo bohužel jsem teda, nebo bohužel boudík, ale vystudoval jsem alternativní katedru.
Tedy loutkárnu.
Ano, takzvanou loutkárnu, kde jsme sice s loutkami taky dělali, ale pak jsme začali dělat takovéto progresivní divadlo, které s námi dělali skútři, Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka. Takže ty vždycky chtěli, aby jsme se hýbali. Jo. Navíc ten ročník, to byl Rosťanovák, Jirka Kohout, čili Laputika. A já jsem tam byl vlastně vsazen tím Josefem Kroftou. Já jsem se ho ptal a všichni se ho ptali, proč tam berete toho Žáčka, když on se vlastně neumí hejbat. Jo. A říkal, no já bych tam právě chtěl ještě takový jako saloní typ jako mít. Nevím proč, ale myslím, že by to mělo mezi těma prostě skákajícíma trampolínářema prostě být. Takže já jsem tam byl takhle vsazen, abych překážel při těch jejich akrobatických tricích a tělesných cvičeních. Ale jinak se prostě nerad hýbu. Já jsem prostě konverzační herec, což dokazuje to, že tolik konverzuji, že přicházím o hlas, když jdu do rozhlasu. Ale nehýbu se. Myslím, že Terezo byste mohla potvrdit i posluchačům, případně pokud se díváte někdo na ten stream, že se příliš nehýbu, že jsem na točící židli a netočím s ní, jo? Což odolá málo kdo. Ale já jsem vlastně takový jaksi statický typ. Jo.
Hladí vám krásně brýle k té židli. Máte úplně stejně modré.
To jsou brýle, které ladí ke všem.
Nicméně jste byl vsazen životem, jak tak řekla, do divadla na Zábradlí, o kterém jsme se zmínili. Asi Jana Plotková kolegyně odtamtud z divadla.
Ano. My už spolu putujeme trošku díl. My jsme se potkali už v divadle vlastně s Janou. A pak jsme vlastně přešli, myslím, stejně do divadla na Zábradlí. Já mám Janu hrozně rád, je to pro mě můj takový ukazatel, jednak je to takový ten člověk, na kterého když se podíváte, něco děláte, buď hrajete, anebo něco říkáte, anebo i v životě něco děláte a on vám dává zrcadlo, nebo podle toho, jak reaguje, a třeba velice jemně, tak mám zpětnou vazbu. Takže jí potřebuji jaksi k herecké práci a zároveň jí důvěřuji. Myslím si, že ona zpětně to vůči mě nemá, ale nepotřebuje to. Jo? Jana to nepotřebuje, Jana je tak dokonalá bytost, že je úplně... Že to je mimozemšťan možná, myslím, Jana Plotka. Kdybych neznal její rodiče, tak bych řekl, že je mimozemšťan.
Mně se strašně líbí, že já mám jako hosta vás dneska, Janu si ráda pozvu.
A vlastně nemusíte, já vám všechno za Janu řeknu.
Ale chtěla jsem se vlastně dostat k divadlu Na zábradlí a dozvěděli jsme se už i o rodičích Jany Plotkové.
Ano, zdravím je moc.
Naším hostem je a i nadále bude Jakub Žáček.
Bohužel.
Herec Jakub Žáček je naším hostem, člen divadla Na zábradlí, stand-up komedy herec, hrál v comebacku, bude toho 100% znát i z rozhlasu Jekyll a Hyde, o tom všem jsme mluvili, ale protože je v blízkých setkáních, já bych se nechtěla vyhnout jednomu důležitému tématu. Když jsem si vás takzvaně googlila, tak jak u málo koho na mě na Wikipedii vyskočilo manžel Marek Cpin. A to je nádhera, pro mě je to nádhera, ta otevřenost a svoboda, ale není to ještě pořád běžné a pro mnoho lidí. Jak vnímáte toto téma?
Ono to tak vlastně není manžel, to je vlastně taková přezdívka registrovaného partnera. Já říkám manžel, neříkám teda můj starý, ale říkám manžel.
Ale myslím to ne každý umí, víte, takhle říct, pojmenovat, proto to říkám.
No a já s tím problém nemám a vlastně už jsem se naučil za ta léta, že, protože už jsem taky stará páka, to nechat na jiných, pokud s tím má někdo nějaký problém. Jo. Že vlastně já už jsem se s tím vyrovnal a myslím, že vlastně nebylo moc s čím se vyrovnávat. Člověk zjistí zpětně, že je prostě člověk nějaký normální a když mu někdo říká, že normální není, tak myslím, že proč? Proč se máme... Že...
Spíš ví, kým je a nedělá se jiným, ale ano, je to problém toho okolí, jeho ani ne. Ano.
A vlastně to vlastně deklarujeme a když požaduje se to zrovnoprávnění těch sňatků, toho manželství bez ohledu na pohlaví, tak vlastně to je důkaz přece té společnosti, protože to nikomu neublíží a některým lidem to pomůže. A vsadí je to do společnosti a nebudou si připadat méně cení nebo nebudou moc být považováni za méně cené. Myslím si, že už to jako většina lidí pochopila, že se v protiargumentaci buď objevuje nějaký radikalismus a nebo neinformovanost. Protože si někteří lidé myslí, že je to nemoc a ona to nemoc není. Nemoc je to, co já teď chraptím, ale nechraptím, protože jsem homosexuál nebo gay, ale protože jsem se jako teplouš trochu nastyd. No.
To mi takový se tak vtipnej. Já jsem ve své otázce měla na mysli i to, že jedna věc je něco uzákonit a posunout tím společnost a do jaké míry ta společnost opravdu taková je a dozrála k tomu celá. Jestli třeba nemáme ještě mezery vůči zahraničí třeba v tomto směru.
No, myslím, že v zahraničí se to řeší ještě mnohem méně a manželství funguje v mnoha státech Evropy a v některých státech z těch spojených amerických. Myslím si, že my jsme tady ještě na tom docela dobře. Já nevím, někdo říká, že Češi nejsou tolerantní, že jim to jenom jako jedno. Já si myslím, že to tak není. Každý, kdo má nějakou zkušenost v rodině s někým, s tou menšinou sexuální orientací a je ta rodina fungující, jo, tak ví, že to je pro ně potřeba. A rozhodně je považují nadále za své milované členy rodiny. A není to tak, jak se někteří odpůrci a hysterici snaží naznačit, že to by zničilo tradiční rodinu, ale i ta rodina je už, ten člověk je součástí přece nějaké té rodiny. A co je tradiční rodina? Jestli je tradiční rodina ta, ve které se mlčí, předstírá, ale že tak takovou rodinu stejně nechci. Jo. Ale myslím, že ji nechtějí lidi přirozeně. Že ve chvíli, kdy máte někoho blízkého takového a vidíte, že je to pořád ten samý člověk a že to neubírá nic na jeho hodnotě, tak to je, myslím, ta největší zkušenost. Hlavně nebát se vlastně lidem říct, protože ono to není na nějaké vytahování. Jako, jo? Někdo říká, proč oni to jako říkají, proč jenomže je to trošku jiná situace, když žijete ve společnosti, která vás většinově tlačí do nějakého modelu, tak vy vlastně v jednu chvíli musíte vlastně říct, já takový nejsem. Mm-hmm. A pak jsou všichni překvapeni, že je to takové zkoumání to jedince. Ale myslím si, že čím víc lidí bude otevřeně homosexuální, nemyslím, protože to, s kým spíme, to je, do toho nikomu nic není, že jo? Ale to není jenom o sexu, že jo? Celá ta věc je prostě o citech a o tom, jak si můžete vlastně svoji rodinu sestavit tak, jak to cítíte. Jo? A proč by mě to měl někdo diktovat, jak to má vypadat správně? A proč, když jsem občan tohoto státu, proč bych měl některá práva nemít nebo být o ně jaksi okrádán? A tvářit se jako, že však oni ti postižení, časem se nám to trošku podaří snížit, no, procento. No, nebo já nevím, k čemu to mám přirovnat. Jsou to věci, které mě samozřejmě trápí někdy. Ta obrovská lidská hloupost, ať už se jedná třeba o adopci dětí, to, že můžete stokrát vzít odborníky a kteří vám potvrdí, že to neovlivní sexuální orientaci, že se nebudou vyrábět homosexuálové. Ale mluví se o tom trošku, jakoby, že by se měly vyrábět z metky, že jo, samozřejmě. Jo. Prostě my Češi vždycky máme na všechno odpověď, ale to nejsme jenom jako Češi, ale někteří lidé prostě radši si zvolí takovou tu odborný posudek diletanta a analfabeta, než poslouchat někoho, kdo tomu rozumí, že jo. Takže, ale to nejsem já samozřejmě, protože já nerozumím skoro ničemu, že já jsem jako herec, mohu interpretovat. Jenom.
Ne, myslím, že jsme vás teď všichni poslouchali moc rádi a já před písničkou můžu říct jenom jediné moc.
Zdravím pana Bátoru.
Moc děkuji, Jakube, za otevřenost, moc. Tak pokud bych chtěla být součástí publika v divadle Na zábradlí, na co byste mě, Jakube, pozval?
Pozval bych vás na Požitkáře určitě, což byla první hra, kterou jsem zkoušel na zábradlí. Je to hra o smrti, ale taková uvolňující, vlastně vtipná a lidi na to chodí už mnoho let, je to vyprodáno a hrajeme to pořád rádi, pro mě to taková terapie, smíření se, nechci, aby to vypadalo jako, že tam děláme divadlo rituál, jo, pro boha to ne, je to krátké, úderné, věcné, přesné, pocitové. A pak další hra, kterou bych doporučil, tak to jsou Hamleti, kde taky hraju. Já, Jana Plotková, Petr Čertníšek, Ivan Lupták, to je o hercích, o divadle, o takovém tom udělu, jsme se to o tom ráda bavili, co nás jako táhne před ty lidi a tréma a proč to vlastně děláme, když je nám něco nepříjemného. A jak nakonec dopadáme a vypadáme. Jo. Je to, takže je to zase vtipné, je to takové tragikomické, niterné, jako podivu přenosné i na lidi, kteří herci nejsou, nebo nemají někoho takového postiženého herectvím v rodině nebo divadlem. A pak teďka vlastně, a to hraju i dneska, až dám teda trošku dohromady hlasivky a budu moc používat švédský přízvuk, tak hrajeme Persony, což je takové představení z textu Ingmara Bergmana, kde já hraju takovým emotivním páru s Petrou Bučkovou. Takový pár, no, musíte to vidět, je to krásný, je to až na dřeň, nebál bych se říct, až na krev někdy. A no, je to Bergman, no, takže je to vlastně tak jaksi vtipné, tak bolestně vtipné a lidi to taky mají rádi. A jinak v divadle Na zábradlí, prosím vás, korespondence Voskovce Wericha určitě musíte vidět, kde se nám převtěluje do Wericha Voskovce Vašek Vašák a Jura Vyorálek a je to krásný, já jsem to viděl už mnohokrát, minimálně 10krát a pokaždý jsem dojatej stejně, protože si myslím, že vlastně ta korespondence Voskovce a Wericha je jejich nejlepší dílo jako kniha a jako inscenace Jana Mikuláška mistrovská.
Mě by bylo líto, kdybychom, než se rozloučíme, se nezmínili o tom, že vaše srdce na dlaně, jak jsme pochopili z celého povídání, sahá ještě dál i k charitě, takže i na tu máte čas,
ano,
a prostor.
Ale to zase souvisí s tím, jak jsem mluvil o tom, že se nerad hýbu, tak si mě asi zřejmě proto, že si mysleli, že jsem trošku bolavý, tak si mě vybrali lidé z Revmaligy, kteří mě požádali o takovou pomoc při propagaci, takže jsme vlastně před lety s Janou Plotkou, s Petrem Čtvrtníčkem zase a s mnoha jinými mediálně známými lidmi a sportovci, jako s panem Prskavcem, kanoistou vynikajícím naším a dalšími, dělali takovou osvětu o tom, aby lidé věděli, co to vlastně reumatická artritida je. A vůbec revma, protože tím trpí mnoho lidí a je to nemoc, která vám strašně stíží život a teďka připravujeme takovou akci, nebo oni připravují takovou akci a já jsem tak jako takový šašour, který je občas slyšet, požádán, abych jim zase pomohl s nějakou propagací, čehož zase tady takhle parazitně využívám v Českém rozhlase.
My to velmi rádi uslyšíme, máme laskavé posluchače.
12. října bude běh Revma ligy na Palackém náměstí, teď vám neřeknu přesně v kolik hodin, ale jestli ještě vám slouží všechny údy a chodidla a záda, tak se běžte podívat na nejbližší internet a tam si to přečtete. Revma liga 12. října Palackého náměstí. Můžete tam být pro jistotu už dřív, od rána tam buďte, jo? Protože kdo dřív vystartuje, ten dřív vyhraje.
Říká náš dnešní host Jakub Žáček. Já mu moc děkuji za návštěvu. Skleněná kostička ho nemine samozřejmě jako každého hosta. A pevně věřím, že se nevidíme naposledy, Jakube.
Krásného druhu. Ježi, kostička, dvojka.
Mějte se krásně.
Jste hezká kostička.
Krásný den.